Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by die 17e hoofstuk van die boek Numeri. Die opskrif daarvan is Aaron se kieri en vir ons is dit nou 'n bietjie vreemd, maar ek wil dit sommer dadelik lees en dan kan ons 'n bietjie daaroor gesels. Die Here het vir Moses gesê: "Vra vir die Israeliete 12 kieries, een vir die leier van elkeen van die 12 stamme. Skryf die naam van elke leier op sy kieri. Op Lewi se kieri moet jy Aaron se naam skryf. Daar moet net een kieri vir elke stam wees. Sit die kieries aan voor die getuienis in die tent van ontmoeting waar ek julle ontmoet. Die kieri van die man wat ek uitkies sal bot en so sal ek 'n einde maak aan die Israeliete se aanhoudende verzet teen julle." Moses het toe met die Israeliete gepraat en die leiers het vir hom 12 kieries gegee, een vir die leier van elkeen van die 12 stamme. Aaron se kieri was ook onder hulle. Moses het toe die kieries neergesit in die tent met die getuienis in die teenwoordigheid van die Here. Toe Moses die volgende môre by die tent met die getuienis kom, was daar botsels aan die kieri van Aaron wat daar was vir die stam van Lewi. Trouwens, daar was nie net botsels aan nie, daar was ook bloeisels en dit het selfs ryp amandels gedra. Moses het toe al die kieries wat in die heiligdom was na Israel toe uitgebring en hulle het dit gesien en elke leier het sy eie kieri gevat. Die Here sê toe vir Moses: "Sit Aaron se kieri terug voor die getuienis en bære dit as 'n teken vir die opstandiges. So moet jy 'n einde maak aan julle verzet teen my, sodat hulle nie weer sterwe nie." Moses het gedoen presies net soos die Here hom beveel het. Die Israeliete het toe vir Moses gesê: "Dit is klaar met ons. Ons gaan tot niet. Ons gaan almal tot niet. Elkeen wat net naby die tabernakel van die Here kom sal sterwe. Is dit dan heeltemal klaar met ons?" Nou jy sien, hierdie mense het nou baie goeie skrik gekry, as ek dit in gewone Afrikaans mag sê, nadat hulle in die vorige hoofstukke gesien het hoe dat mense wat onrein offers gebring het, verkeerde vuur op die altaar gesit het, so wat die Bybel dit daar uitgedruk het, gestraf het. En nou is hulle baie baie skrikkerig. Nou wat gebeur nou hier in die 17e hoofstuk? Kom ek vertel weer die verhaal in breë trekke dat ons kan aanskuif na Hoofstuk 18 toe. Die teenwoordigheid van God in die tent van ontmoeting neem hier in die 17 hoofstuk 'n sleutelposisie in. En wanneer die wandelstokke of die kieries dan, wat die verskillende stamme verteenwoordig, daar in die teenwoordigheid van die Here neergesit word, gee die Here dan te kenne op 'n manier wat vir almal moontlik was om te sien wat sy wil is. Die kieri wat Aaron en die stam van Lewi verteenwoordig, is die droë hout wat die Here vir sy diens lewend maak en vrugte laat dra. Met ander woorde, die feit dat die Here hulle gekies het om spesifieke priesterlike take te verrig, is die Here se genade, nie omdat hulle besonder goed was nie. En daarom behoort daar geen twyfel te wees by Israel oor wie die Here vir sy altaardiens uitgekies het nie. En dit is waaroor dit gegaan het hier in die 17e hoofstuk, luisteraars. Die Here wil nou finaal hierdie mense laat verstaan: ek het Aaron en sy seuns uitgekies om die priestertaak by die altaar te verrig. En dit moet julle nou so aanvaar, want dit is volgens my reëling. Nou goed, dit bring ons dan by die 18de hoofstuk van die boek Numeri. Dit is so 'n bietjie langer hoofstuk en ek wil so 'n bietjie meer tyd dan ook daaraan spandeer. Miskien moet ek dadelik begin by die eerste vers en dan gesels ons so 'n bietjie daaroor. Die Here het vir Aaron gesê: "Jy en jou seuns en jou stam saam met jou word aanspreeklik gehou vir die oortredings teen die heiligdom. Maar net jy en jou seuns word aanspreeklik gehou vir die oortredings teen die priesterambt wat deur julle bekleed word." Daarom, luisteraars, het ek nou gesê Aaron en sy seuns is 'n baie spesifieke taak van die Here se kant af toegesê. Hy self, naamlik Aaron, is die leier van die priesterkorps en daarom word hy aangespreek. Sy stam, soos lees ons daar, naamlik die Lewiete, is medeverantwoordelik vir die oortredings teen die heiligdom, hoewel net die kleiner kringetjie van die priesters die priesterambt moet beskerm. En ek dink dit word spesifiek nou deur die Here hier gedoen en weer eens uitgestippel sodat die mense nie twyfel moes gehad het nie. Aaron het 'n spesifieke taak ontvang, hy en sy seuns. En dit wat dus in die vorige hoofstukke beskrywe word, was 'n aantasting van die reëling wat die Here met hulle gemaak het. En daarom, luisteraars, dadelik aan na vers 2 toe, hier in Numeri 18. Jy moet jou Levitiese ambtsgenote uit jou stam na jou toe laat kom, dat hulle by jou kan aansluit en jou kan help. Jy en jou seuns, soos ek net nou gesê het, moet die ambtspligte by die tent met die getuienis verrig. Met ander woorde, luisteraars, hulle spesifieke taak word uitgesonder. Ambtsgenote word daar genoem. Met ander woorde, die Gersom en die Merari groep wat ons teëgekom het in Numeri 11 is nou ter sprake. Die Leviete was dus beperk tot die diens van die tabernakel. Kom ons lees hier van vers 3 af. Die Leviete is tot jou beskikking vir al die diens by die tent. En nou sal ek bly wees, luisteraars, as julle dit so bietjie spesifiek gaan lees, want ons het dit vroeër in die boek Levitikus behandel en daarom wil ek dit nou nie hier by Numeri herhaal nie. Wat ek wel graag wil optel is hier van die 8ste vers af, waar dit handel oor die voorsiening in die onderhoud van priesters en leviete. Nou dit is baie belangrik, luisteraars, want hulle is op 'n ander manier versorg en daar is vir hulle voorsiening gemaak op 'n ander manier as vir die res van die volk. Kom ek lees dit vir jou. Vers 8. Die Here het vir Aaron gesê: "Ek het jou aangestel om toesig te hou oor die offergawes wat vir my gebring word. Ek gee aan jou en jou seuns 'n deel van al die gewyde gawes wat deur die Israeliete gebring word. Dit is 'n vaste instelling. Die deel van die besondere gewyde gawes wat nie verbrand word nie, kom jou toe." Dit geld van al die offergawes wat die Israeliete vir my bring as besondere gewyde gawes. Vers 10: Wanneer jy dit eet, moet jy onthou dat dit besonder gewyde gawes is. Nou, luisteraars, die inkomste van die priesters kom dus uit die offergawes van die volk. En dit is hoekom dit vandag nog in die kerk van die Here Jesus ook so is. Dat die wat direk met daardie spesifieke taak waartoe die Here hulle het geroep het besig is, hulle lewe uit die inkomste van die offergawes. Die priesters het ons nou net hier in vers 9 gelees, het 'n gedeelte van die offergawes wat aan die Here gewy is gekry. En dit het bestaan uit 'n gedeelte van die wat genoem is gewyde gawes, dit wil sê die graanoffers en die sondeoffers en die skuldoffers. Ek gaan dit nie nou weer bespreek nie, want ons het dit van tevore reeds behandel toe ek die boek Levitikus behandel het. En daarom, as 'n mens nou hier kyk van die 20ste vers af, dan kom ons so bietjie met ander inligting wat ook nou vir ons gegee word. Die Here het vir Aaron gesê: "Jy ontvang nie 'n deel van die Israeliete se land as besitting nie. Jy kry nie 'n deel saam met hulle nie. Jou deel en jou besittings onder die Israeliete ontvang jy uit wat my toekom." En dis 'n belangrike gegewe, luisteraar, want ons gaan later as hulle ingetrek het in die beloofde land weer hiermee te make kry. Met ander woorde, dat hierdie mense wat baie spesifieke take van die Here ontvang het, nie 'n deel sou kry ook in die beloofde land van die grondgebied nie. Hulle moes lewe uit wat die gelowiges gebring het as offergawes. En dit is vandag nog so, dat byvoorbeeld leraars of pastore lewe uit die offergawes wat gebring word. Daar is wel hier en daar 'n verstelling in die toepassing daarvan omdat omstandighede verander het, maar die beginsel bly nog presies dieselfde. Nou as 'n mens hier by vers 25 lees, dan kry jy ook nog ander interessante inligting. Die Here het verder vir Moses gesê: "Sê vir die Israeliete, as julle die tiende wat ek vir julle as besitting gee van die Israeliete ontvang, moet julle 'n tiende daarvan as 'n offergawe aan die Here bring. Julle offergawe sal beskou word asof dit koring is wat van die dorsvloer afkom en asof dit uit die volle opbrengs van die parskuip kom." Nou luister as hier het ons 'n interessante gegewenheid, want die feit dat die Leviete priesterlike werk verrig het, het ingehou dat hulle nie self koring geoes het nie, omdat hulle nie gesaai het nie. Hulle was besig met die hantering van die offers wat die mense gebring het. Maar nou het dit nie beteken dat hulle nie mag offers bring nie. Nou waar het hulle offers gekry? Hulle het nie graanlande gehad nie, hulle het nie vee gehad nie. So hulle offers moes hulle bring, het ons nou net gelees, uit die offergawes, wat hulle as deel van hulle vergoeding ontvang het. Nou wat sou dit vandag beteken? Dit sou vandag ook beteken, dat iemand wat voltyds besig is met geestelike werk, nie vrygestel word daarvan, om offergawes te bring nie. Omdat ons, soos ek wat 'n voltydse leraar is, betaal word, vergoed word, versorg word as jy wil, uit die offergawes wat ander gelowiges bring, moet ek ook uit daardie wat ek ontvang, 'n gedeelte aan die Here afstaan. Met ander woorde, kom ek sê dit andersom. Voltydse geestelike werkers word nêrens in die Bybel vrygestel van die bring van offergawes nie. Daarom is dit nie net jy wat in die bank sit wat 'n offergawe moet bring nie, maar ook die geestelike leiers. En dit is van baie groot belang, luisteraars, dat ons dit sal raak sien in die Bybel. Elke gelowige, of jy 'n voltydse, mag ek dit so uitdruk, 'n professionele gelowige is of nie, ons moet almal offergawes aan die Here bring. En die Bybel stel dus hier nie die Aaroniete vry van die bring van 'n offergawe. Hierdie tiende wat die Leviete gegee het, het gegeld as hulle offergawe, as 'n verpligte heffing. Nou kom ons lees die laaste twee versies hier. Vers 29 sê, van alles wat aan julle gegee word, moet julle die beste en die mees gewyde deel as offergawe aan die Here bring. Jy moet vir die Leviete sê, as julle die beste daarvan as offergawe bring, sal dit vir julle beskou word as julle deel van die opbrengs van die dorsvloer en die parskuip. Julle en julle gesinne mag op enige plek daarvan eet. Dit is die beloning vir julle dienswerk by die tent van ontmoeting. Nou hoekom, luisteraar, sal hier nou staan, julle mag op enige plek daarvan eet? Die rede is gewoon omdat ons van tevore al reeds geleer het uit die voorskrifte wat die Here gegee het, dat die deel van die opbrengs wat die mense gebring het as 'n offergawe van die Here is as baie spesiaal beskou. En nadat hulle dit afgestaan het as 'n offergawe aan die Here, mag hulle nie weer self daarvan geëet het nie. En hulle mag ook nie daarvan uitgeneem het uit die offerterrein om dit buitekant te gaan eet nie. Maar nou word vir die Leviete 'n uitsondering gemaak. Hulle mag 'n deel van daardie offergawe kry omdat hulle nie ander eiendom of diere besit nie. En hulle, die Leviete, mag dit ook op enige plek eet. Nou hoekom word dit gesê? Omdat jy moet verstaan, die Leviete kon tog nie by die altaar gewoon het nie. Die Leviete het saam met hulle gesinne ook daar onder die volk gewoon. Wel naby die tempel, wat net 'n tydelike struktuur was tydens die woestyn tog. Maar hulle het by hulle gesinne gewoon. En daarom kon hulle anders as die ander volksgenote daardie gewyde offers wat hulle dan ontvang het as 'n deel van hulle vergoeding, kon hulle op enige plek eet, bedoelende saam met hulle gesinne, want hulle kon nie daar langs die altaar sit en eet nie. En dan sluit die hoofstuk af deur te sê, deur die beste daarvan te bring, sal julle nie in hierdie saak oortree nie. Jy sien, daar word dus ook nou weer vir hulle gesê, van dit wat julle ontvang het, of dit nou graan is en of dit nou vleis is, daarvan moet julle ook 'n beste deel vir die Here gee. Maar, staan hier, julle mag nie die gewyde gawes van die Israeliete ontwy nie, want dan sal julle sterwe. En hiermee word daar 'n groot verantwoordelikheid op die Leviete geplaas, luisteraars, dat hulle die offergawes wat hierdie mense gebring word op 'n baie, baie verantwoordelike manier moes hanteer. En dit geld nog steeds vir mense wat voltyds geroep is om in die diens van die Here te staan. Ons het 'n verantwoordelikheid om toesig te hou oor die manier waarop die offergawes wat gemeentelede bring bestee word. As dit onverantwoordelik is, as dit op 'n onnodig kostige manier spandeer word op onnodige goed of luukse goed, dan is dit nie in lyn met die voorskrif nie. Geestelike leiers het dus 'n groot verantwoordelikheid, luisteraars. en jy moet ook voortdurend vir hulle bid. Maak nie saak aan watter kerk of groep jy behoort nie. Die offergawes wat aan die Here gebring word, is aan hom gebring. Die tweede gedeelte in die rukkie wat ons oor het in vandag se program, luisteraars, het ek gedink om net so 'n bietjie aandag te gee aan die beloofde land Kanaan wat vir hulle voorgelê het. Want jy sien ons kry nou al hierdie voorskrifte wat hulle moes nakom en dit is reg so, maar ons presies nie weet nie altyd presies waarheen is hulle op pad nie. So ek wil net so ietsie van die geografiese ligging van wat dan nou in die Bybel hier genoem word Kanaan behels het in daardie tyd. Aan die noorde kant moet mense onthou is wat soms deur mense genoem word Palestina, afgegrens deur die natuurlike grens van die hoë Libanon en die sogenaamde Anti-Libanon gebergte. Daar's baie standhoudende strome wat daar ontstaan op die hoë heuwels wat daar is, veral vier groot riviere, naamlik die Orontes, die Abana of Barada, soos dit soms ook in ons tyd genoem word, en dan ook die Litani rivier wat weswaarts vloei, in 'n baie diep bedding, wat die waarde van hierdie rivier eintlik aansienlik vermeerder, en dan natuurlik wat vir ons baie bekend is, die Jordaan. So dit was nou die noordelike gebied van die land. As 'n mens kyk na die oostelike kant, dan moet jy onthou aan die ooste kant lê in die noorde die gevreesde woestyn. Dit was, ek noem dit gevreesde woestyn, want jy moet onthou om in so 'n woestyngebied te beland, as jy nie 'n watervoorsiening gemaak het nie, gaan dit verseker jou einde beteken. En daardie gebied lê oos van die Hermongebergte en dit strek ver suidwaarts af tot hier in die Hauran gebergte gedeelte in die suide van die land. In die suide is die land ook deur 'n woestyn afgegrens. En hoe verder 'n mens van Jerusalem afgaan, hoe droër word dit. Dit is baie opvallend as jy vandag byvoorbeeld ry daar in die omgewing van die groot stad Beersheba, waar 'n groot mediese universiteit ook is, dan val dit jou dadelik op hoe droog dit geword het. Nog baie droër as Jerusalem. En gaandeweg kom 'n mens in 'n halwe woestynstreek wat bekend staan as die Suidland of selfs ook deur mense genoem word die Negev. So in die Bybel kry ons dit as Suidland, maar dan moet jy weet dit is wat dieselfde gebied wat vandag genoem word die Negev. Mens spel dit wel met 'n B, maar jy spreek dit uit as 'n V, die Negev. En so is dit ook op kaarte aangedui in ons tyd. Aan die weste kant natuurlik van Kanaan lê die Middellandse See. Interessant ook, die Bybel praat van die Middellandse See as die Groot See. En dit is nou min of meer die geografiese ligging van die land Kanaan. Maar ek wil ook graag so 'n bietjie net enkele opmerkings maak oor die kusvlakte. Dit wil sê, as jy nou sou kyk na 'n landkaart van Palestina, hoe het dit gelyk destyds in Bybelse tye? Natuurlik, die geografie kan nou nie verander nie, maar wat daarop gebeur het, dit het ook nou al baie verander met die loop van die eeue. Daar was eintlik op die kusvlakte drie hoofafdelings wat 'n mens sou kon uitsonder. Daar was eerstens wat destyds in Bybelse tye genoem is die vlakte van Aku. En hierdie vlakte strek daar van Berg Karmel af tot by die noordelike gebergte. Nou as jy op die kaart kyk, dan sê jy sien die Berg Karmel wat nou nie vreeslik hoog is nie, staan eintlik met sy voet in die water van die Middellandse See. Die noordelike gebied is baie bergagtig noord van Berg Karmel en onder andere word die een naam wat daarin toegeken is en wat by ons nou 'n bietjie onbekend is, maar dit is die naam Jebel Mushaka. En die vlakte lê laag en is sanderig en dit is moerassig. 'n Gedeelte van hierdie akkuvlakte is selfs geskik vir akkerbou en vandag as jy daar sou reis in die omgewing noordwaarts van Berg Karmel, dan sal jy sien die pragtige landerye wat die moderne Israëli's daar met behulp van besproeiing aangebring het. Tog moet ek ook dadelik sê 'n groot gedeelte daarvan is eintlik uitnemende gebied vir weiding van vee. En hierdie vlakte word dan aan die ooskant afgesluit deur die gebergte van Galilea, wat aan ons almal baie goed bekend is, veral uit die Nuwe Testament. 'n Tweede gedeelte lê daar op die kus wat genoem word die Saron of die Saron vlakte. Nou ja, natuurlik sal jy dit onthou uit Hooglied 2, daar van die eerste vers af, dat die bruid haarself 'n narsing van Saron noem. tussen hakies in Jesaja 35 by die eerste vers lees ons ook dat die woestyn gedurende die messiaanse regering sal bloei soos die narsing, het die ou vertaling nog gesê. Nou, wat het nou in hierdie gebied so wonderlike naam gegee, mag jy nou dalk vra. En hier is die storietjie. Baie van die ou reisigers van Palestina destyds vertel van die pragtige blomvelde wat het daar aangetref het. Daar is narsings en anemone, wit en geel lelies. Die herfsroos, wat in die boek Hooglied in Jesaja genoem word, is soos 'n soort afodil, 'n baie pragtige blom met wit en pers strepe. Nou hierdie bolgewasse wat 'n mens dan daar in die Saron gebied op die kusvlakte kry, soos tulpe en swaardlelies, is veral daar baie talryk. Ongelukkig, luisteraars, is hierdie pragtige land nie meer so nie. En moderne reisigers in Palestina moet nou getuig dat hulle te vergeefs na die roos van Saron gesoek het. Daar so hier en daar in daardie droë gebied nog 'n roos wat jy teekom, maar dit is eintlik die uitsondering. Die vlakte strek nou van Karmel af in die noorde tot by Jaffa in die suide. Nou Jaffa, as ek nou sê Jaffa, dan moet u nou dadelik in die Nuwe Testament onthou, ons skryf dit daar as Joppe. En jy sal nog onthou, ek het in 'n vorige program vir jou gesê, mense kry in ons tyd nou baie kunstenaars wat in daardie omgewing gaan vestig. Nou goed, die kusvlakte, het ek gesê, bestaan uit drie hoofafdelings. Ek het nou twee genoem, naamlik die vlakte van Aku, meer na die noorde, en toe die vlakte van Saron, wat ek nou bespreek het, en dan is daar nog die laagland, wat ook soms genoem word Shefela. As jy dus vandag met 'n moderne Israeli praat, of jy kyk op die landkaart, dan sê die naam Shefela daar kry. Dan moet jy dadelik weet, nou het jy met 'n laag liggende gebied te make. En die vraag is, wat moet ons nou onder hierdie laagland verstaan? Nou dadelik moet ek sê, daar verskil van mening of die laagland net bestaan uit die lae kusvlakte en of die lae berge ook ingesluit is. Daar is namelijk weer ander mense wat dink die Shefela is alleen die lae kusland reg langs die kusgebied van Palestina. Nietemin, hierdie laagland strek van Jaffa verder suidwaarts tot by wat ook in ons tyd nog genoem word Egipte spruit. Die suidelike gedeelte van hierdie gebied is nou regtig woestynagtig. Nou kry mense nie regtig meer baie plante groei nie. Dit is 'n sanderige gedeelte met groot sandduine van los land wat deur winde en onaangename sandstroms opgejaag word. En die sandduine, dis interessant luisteraars, dalk sê jy daarin belangstel. Die sandduine verander dikwels van plek na 'n geweldige storm gewoed het. Is ook maar soos ons by die kusgebiede waar daar baie sand is, nê? Jy kry as dit ware verskuiwing van die sandduine. En dit is omdat die sandduine verander dikwels van plek na 'n geweldige sandstorm gewoed het. En die enigste vastigheid in hierdie woeste wêreld is die kaal rotse wat hier en daar op die kusvlakte uitsteek. In die somer kan hierdie woestyn regtig ondraaglik warm word. Die gedeelte is dan ook selfs in ons tyd nog steeds baie eil bewoon. Alleen die oases verskaf woonplek aan klein groepies nomade wat daar rondtrek, voortdurend maar in ons tyd ook nog op soek na so 'n bietjie grassprieke vir hulle kamele en diere wat gewoonlik maar baie dun en maar is. Maar geleidelik dan gaan die woestyn oor na die noorde kant toe in 'n steppe gebied. Nou ek het gedink dit is goed as ons miskien net vir mekaar so geleidelik begin inlei oor hoe die land Kanaan gelyk het. Want as ons nou hoor van 'n land van melk en honing, jy onthou nog net hoe die boodskappers die boodskap teruggebring het, wat uitgestuur is deur Moses en Aaron, het hulle kom sê dit is 'n land wat oorloop van melk en honing. Miskien nie in ons terme wat hier in Suid-Afrika woon nie, maar in daardie omgewing was dit 'n land met 'n wye verskeidenheid wat daar goeie landbou beoefen kon word, waar daar landerye aangeplant kon word, waar daar ook droë gebiede was wat weer 'n ander manier van 'n lewenstyl vereis het. So dit is 'n wonderlike land wat eintlik baie lande in een is, wat vandag vir ons gesê is as daar wil gaan rondtoer. Dit is die wonderlike gebied waarin hierdie mense op pad was. Nou, miskien sê dit ook vir ons luisteraars dat ons dus nie net aan 'n klomp teoretiese wette wat die Here vir hulle gegee het moet dink nie, maar dit het konkrete dinge vir hulle ingehou. En vandag sorg die Here nog so vir ons met konkrete dinge. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer so die Here wil. Tot dan, tot ziens.